Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ នៅ ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 10 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2017 នេះ ខ្ញុំ ស្រី លក្ខិណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
មនុស្ស44នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងមនុស្សជាង100នាក់ទៀតរងរបួសនៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងព្រះវិហារនៅអេស៊ីបទីប្រឹក្សាសន្តិសុខថាលោកត្រាំចង់បានជំរឿះក្នុងការបញ្ចប់ការគម្រាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងលោក Tillerson នឹងធ្វើដំណើរទៅទីក្រុង Moscow ប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីអាមេរិកវាយប្រហារផ្លូវអាកាសទៅលើស៊ីរីធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីខឹងសម្បា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រឡំលោកមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជាជនភៀសខ្លួននិងសង្គ្រាមនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការលើកឡើងរបស់ក្រុមអ្នកវិភាគដែលថាចិននឹងអាចរក្សាច្បាប់និងរបៀបរៀបរយប្រឆាំងនឹងបណ្ដាប្រទេសដែលជាគូប្រជែងនៅក្នុងជម្លោះសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសូមអរគុណលក្ខណាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងថាខ្លួនបានបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅឯព្រះវិហារសាសនាគ្រឹះនិកាយខូបធីកនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន44នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសជាង100នាក់ទៀតខណៈដែលអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះកំពុងប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យផាំ Sunday ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកលើកទី1បានកើតឡើងនៅទីក្រុងថេនថាដែលជាការបំផ្ទុះដ៏ខ្លាំងក្លាមួយបានកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលប្រារព្ធពិធី Palm Sunday នៅឯព្រះវិហារ Saint George ដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន27នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស78នាក់ទៀតរងរបួសនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋឧបករណ៍នេះត្រូវបានបង្កប់នៅក្រោមកៅអីមួយនៅក្នុងសាលបន់ស្រន់ធំនេះបើយោងតាមទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋដដែលនោះបន្តិចក្រោយមកមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន17នាក់ទៀតត្រូវបានសម្លាប់និងរងរបួសចំនួន41នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅខាងក្រៅព្រះវិហារ Cathedral Saint Mark's សាសនាគ្រឹះនិកាយ Coptic Orthodox នៅក្នុងទីក្រុង Alexandria នៅក្នុងទីក្រុង Alexandria សម្ដេចប៉ាប Tawadros II ដែលជាប្រធានព្រះវិហារសាសនាគ្រឹះនិកាយ Coptic បានចូលរួមជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងទៀតនៅក្នុងព្រះវិហារនេះប៉ុន្តែត្រង់មិនបានរងរបួសនោះទេនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានស្នើឲ្យក្រុមមន្ត្រីផ្ដល់ជំរើសដល់លោកចំពោះការដកចេញនៅការគម្រាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះនេះបើយោងតាមទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់គឺលោក HR McMaster ដែលបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យខណៈដែលកងទ័ពវាយប្រហារតាមជើងទឹករបស់អាមេរិកមួយក្រុមធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ឧបទ្វីបកូរ៉េដើម្បីផ្ញើជាសារមួយដល់កូរ៉េខាងជើងនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់លោក McMaster ដែលបានថ្លែងប្រាប់ទូរទស្សន៍ Fox News ថានេះគឺជារបបទុច្ចរិតដែលឥឡូវនេះក្លាយជារបបមួយដែលមានសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែរលោក McMaster បានពណ៌នាសេចក្តីសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបញ្ជូននាវាពិឃាត Carl Vinson ទៅការពារផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកនៅក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific ថាជារឿងមួយដែលសំខាន់លោកបាននិយាយថាលោក Trump និងលោកប្រធានាធិបតី Xi Jinping បានប្រំពៃគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ពួកគេក្នុងរដ្ឋ Florida កាលពីសប្តាហ៍មុនថាអកប្បកិរិយាបង្ករឿងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Pyongyang ក្នុងការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរគឺជារឿងមួយដែលមិនអាចទទួលយកបាននោះទេប្រធានាធិបតីកាលពីមុននិងលោកប្រធានាធិបតី Trump បច្ចុប្បន្នបានព្រមព្រៀងគ្នាថារឿងនេះមិនអាចទទួលយកបាននោះទេហើយអ្វីដែលត្រូវកាត់ឡើងគឺការដែលគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅឧបទ្វីបកូរ៉េប លរដ្ឋស្រីអាចរាប់ម៉ឺននាក់បានទៅកាន់ទីក្រុង Stockholm កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមួយដែលពួកគេហៅថា Love Fest ឬជាភាសាខ្មែរហៅថាបុណ្យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់បន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារភេរវកម្មដោយរថយន្តដឹកទំនិញមួយគ្រឿងកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន4នាក់និងធ្វើឲ្យរងរបួសចំនួន15នាក់ផ្សេងទៀតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Rex Tillerson នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូនៅថ្ងៃទី12ខែមេសាខាងមុខនេះប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសដោយគ្រាប់មីស៊ីលទៅលើមូលដ្ឋានផ្លូវអាកាសស៊ីរីដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីរបស់ស៊ីរីដែលបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលអស់ជាច្រើននាក់ក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាមន្ត្រីការទូតកម្ពុជារបស់អាមេរិកនឹងជំរុញឲ្យរុស្ស៊ីគិតជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះការបន្តគាំទ្ររបស់ខ្លួនដល់រដ្ឋាភិបាលស៊ីរីរបស់លោកបាសាអាល់អាសាដរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសលោក Boris Johnson បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាលោកបានលុបចោលទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី10ខែមេសាលោក Johnson បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាដំណើរវិវត្តនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីបានផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពនេះប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិទៅលើប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីត្រូវតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការផ្ដល់សន្តិភាពទៅឲ្យប្រទេសដែលហាច់ហួរដោយសង្គ្រាមមួយនេះដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington គឺជាភាគីពាក់ព័ន្ធដ៏ធំបំផុតនៅទីនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុង Moscow មានផែនការនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំដែលមានភាគីច្រើនដែលមានគោលបំណងចង់បង្កើតវិធីសាស្ត្រថ្នាក់តំបន់មួយដើម្បីលើកកម្ពស់សន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងផ្សះផ្សាជាតិដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងក្រុមតាលីបង់លោក Muqtada al-Sadr អាចារ្យសាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតដ៏សំខាន់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានអំពាវនាវឲ្យប្រធានាធិបតីស៊ីរីលោកបាសាអាឡាសាដចុះចេញពីតំណែងដើម្បីជួយស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយនៅលើវិបត្តិក្នុងប្រទេសស៊ីរីលោកអាឡាសាដបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាវាស័ក្តិសមណាស់ដែលលោកប្រធានាធិបតីស៊ីរីបាសាអាឡាសាដចុះចេញពីតំណែងដើម្បីជួយដល់ប្រទេសនេះជៀសវាងពីសង្គ្រាមនិងអំពើភេរវកម្ម
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកនិពន្ធប្រលោមលោកអាមេរិកាំងម្នាក់បាននិពន្ធសៀវភៅប្រលោមលោកមួយក្បាលដែលរៀបរាប់អំពីដំណើរស្នេហារបស់ក្មេងស្រីជំទង់ម្នាក់ដែលមានម្ដាយជាជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានជំងឺបាក់ស្បាតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមប្រឡោមលោកនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីផលប៉ះពាល់នៃសង្គ្រាមមកលើការប្រស័យទាក់ទងគ្នារបស់មនុស្សជាពិសេសគឺជនភៀសខ្លួនពីសង្គ្រាមដែលបានមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ប្រឡោមលោកដែលមានចំណងជើងថា Either the beginning or end of the world ឬជាភាសាខ្មែរថាជាការចាប់ផ្ដើមឬជាទីបញ្ចប់នៃពិភពលោកដែលត្រូវបាននិពន្ធឡើងដោយលោកស្រី Terry Ferris រៀបរាប់អំពីភាពពាក់ព័ន្ធគ្នាដ៏ស្មុគស្មាញរវាងផលប៉ះពាល់នៃសង្គ្រាមវប្បធម៌សេចក្តីស្រឡាញ់និងខ្សែជីវិតនៃជនភៀសខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA លោកស្រី Terry Ferris បានឲ្យដឹងថាប្រឡោមលោកនេះអាចយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាតាមសាលារៀនបានពីព្រោះវាពាក់ព័ន្ធនឹងការសិក្សាអំពីសង្គ្រាមនិងបទពិសោធន៍របស់ជនភៀសខ្លួន
I'm hoping that when people read this they will see the complexities of love and
ខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅពេលដែលអ្នកអានបានអានប្រលោមលោកនេះហើយពួកគេនឹងយល់ពីភាពស្មុគស្មាញនៃក្តីស្រឡាញ់និងភាពពាក់ព័ន្ធគ្នានៃសង្គ្រាមនិងក្តីស្រឡាញ់
អ្នកនិពន្ធប្រលោមលោកវ័យ70ឆ្នាំរូបនេះបានបន្ថែមទៀតថានៅឆ្នាំ1970លោកស្រីបានស្ម័គ្រចិត្តបម្រើការងារឲ្យទីភ្នាក់ងារកាកបាទក្រហមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសវៀតណាមក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមត្រជាក់បទពិសោធន៍រស់នៅប្រទេសវៀតណាមក្នុងពេលសង្គ្រាមនិងរស់នៅជាមួយសហគមន៍ជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts បានធ្វើឲ្យលោកស្រី Ferris ចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍ស្វែងយល់កាន់តែខ្លាំងអំពីផលប៉ះពាល់នៃសង្គ្រាមវប្បធម៌និងដំណើរជីវិត បស់ជនភៀសខ្លួននិងជនអន្តោប្រវេសន៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Ferris បានហៅជនភៀសខ្លួននិងជនអន្តោប្រវេសន៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងថ្មីពីព្រោះលោកស្រីយល់ថាអ្នកទាំងនេះបានចាត់ទុកសហរដ្ឋអាមេរិកជាផ្ទះរបស់ពួកគេហើយបានចាប់ផ្ដើមបញ្ជ្រាបវប្បធម៌របស់ពួកគេទៅក្នុងសង្គមអាមេរិកហើយក៏បានចាប់យកតម្លៃសំខាន់ៗក្នុងជីវភាពរស់នៅជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដោយពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដទៃទៀតដែរ
they become our neighbors they become our friends our kids friends
ពួកគេទាំងនេះបានក្លាយជាអ្នកជិតខាងរបស់យើងហើយកូនកូនរបស់ពួកគេក៏បានក្លាយជាមិត្តភ័ក្តិរបស់កូនយើង
ដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់លោកស្រីក្នុងការជួយអប់រំផ្សព្វផ្សាយអំពីផលប៉ះពាល់នៃសង្គ្រាមនិងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដែលបានកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់យុវជនអាមេរិកកាំងតាមរយៈប្រលោមលោករបស់លោកស្រី
ខ្
ញុំគិតថាក្មេងៗនិងយុវជនអាមេរិកកាំងជាច្រើនមិនទាន់ដឹងពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាទេដូច្នេះចំណុចទី1ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់នៅក្នុងប្រលោមលោកមួយនេះគឺអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទៅកាន់អ្នកអានវ័យក្មេងជាច្រើន
តួឯកសំខាន់នៅក្នុងប្រលោមលោកនេះគឺជាក្មេងស្រីជំទង់ម្នាក់ដែលមានស្នេហាជាលើកដំបូងនាងមានឈ្មោះថាសូហ្វីដែលមានម្ដាយជាជនជាតិខ្មែរដែលបានរត់ភៀសខ្លួនពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅប្រទេសកម្ពុជាម្ដាយរបស់សូហ្វីដែលពេលនោះមានអាយុ16ឆ្នាំបានរៀបការជាមួយនឹងបុរសជនជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណើតស្កុតឡែននៅរដ្ឋ New Hampshire នៅពេលដែលសូហ្វីមានអាយុ16ឆ្នាំដែរនាងក៏ធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍របស់បុរសជនជាតិអាមេរិកកាំងម្នាក់ឈ្មោះលោកដែលជាគ្រូពេទ្យយោធាលោកបានចុះបេសកកម្មយោធានៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកស្រី Ferris បានឯដឹងថាស្នេហារវាងសូហ្វីនិងលោកហាក់ដូចជាត្រូវបានតាក់ទាញឡើងដោយសារតែកំហឹងនិងការឈឺចាប់ដែលអ្នកទាំងពីរបានឆ្លងកាត់រៀងៗខ្លួនលោកត្រូវប្រឈមនឹងការឈឺចាប់ជាច្រើនដោយសារតែហេតុការណ៍ដែលលោកបានឆ្លងកាត់នៅក្នុងសង្គ្រាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយចំណែកឯសូហ្វីវិញនាងត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តដោយសារតែនាងមិនព្រមទទួលស្គាល់ម្ដាយរបស់នាងដែលមានជំងឺបាក់ស្បាតហើយដែលបានចាក់ចោលរូបនាងតាំងពីពេលនាងនៅតូចបន្ថែមលើនេះសូហ្វីមិនដែលគិតថានាងមានអត្តសញ្ញាណជាខ្មែរនោះទេនាងបាននិយាយនៅក្នុងប្រលោមលោកនេះថាខ្ញុំគឺជាអាមេរិកកាំងខ្ញុំមិនមែនខ្មែរទេខ្ញុំកើតចេញពីបាតដៃទទេជារៀងរាល់ថ្ងៃបញ្ហាទាំងនេះដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផលប៉ះពាល់នៃសង្គ្រាមមកលើទំនាក់ទំនងរបស់មនុស្សដែលត្រូវបានយកមកពិភាក្សានៅក្នុងប្រលោមលោកនេះគឺជាតថភាពជាក់ស្ដែងក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងបើទោះបីជាជាង3ទសវត្សបានកន្លងផុតទៅក្ដីក៏អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមជាច្រើនអ្នករួមទាំងកូនកូនរបស់ពួកគេផងកំពុងប្រឈមនឹងជំងឺបាក់ស្បាតនិងភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តនេះបយងតាមអ្នកជំនាញខាងចិត្តសាស្ត្រដែល VOA បានសម្ភាសន៍នាពេលកន្លងមកទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកស្រី Ferris បានយកក្តីស្រឡាញ់មកធ្វើជាឱសថព្យាបាលបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់តួអង្គទាំងពីរនៅក្នុងប្រលោមលោកនេះលោកស្រីបានឲ្យដឹងថាការដែលសូហ្វីបានចាប់ផ្ដើមមានស្នេហាជាមួយលោកបានជំរុញឲ្យនាងចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់ពីម្ដាយរបស់នាងនិងអត្តសញ្ញាណរបស់នាងដែលមានម្ដាយជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងឪពុកជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតស្កុតឡែន
Helps to open her heart.
សេចក្តីស្រឡាញ់ដែលនាងមានមកលើទីហ៊ាននោះបានជួយឲ្យនាងចាប់ផ្ដើមបើកចិត្តនិងមានសេចក្តីស្រណោះស្រណោកចំពោះម្ដាយរបស់នាងដែលបានប្រឈមនឹងជំងឺបាក់ស្បាត
បន្ថែមលើនេះបើទោះបីជាអ្នកអានប្រលោមលោកនេះខ្លះយល់ថាប្រលោមលោកនេះនិយាយពីស្នេហាវ័យក្មេងរវាងសូហ្វីនិងលោកក្តីក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកស្រីអ្នកនិពន្ធរូបនេះអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺការពិតខាងផ្លូវចិត្តរវាងម្ដាយនិងកូនស្រីនិងសារៈសំខាន់មួយដែលសូហ្វីគួរតែស្វែងយល់ពីម្ដាយរបស់នាងដើម្បីឲ្យស្គាល់ខ្លួនឯងកាន់តែច្បាស់លោកស្រី Ferris បានឯដឹងថា
បើគ្មានវត្តមានម្ដាយរបស់នាងទេនោះខ្ញុំគិតថានាងនឹងវិលវល់នៅក្នុងពិភពលោកនេះវិធីដែលនាងអាចស្គាល់ពីខ្លួនឯងនិងអត្តសញ្ញាណរបស់នាងគឺថានាងត្រូវតែងាកទៅរកម្ដាយរបស់នាងហើយស្វែងយល់ពីម្ដាយរបស់នាង
ប្រលោមលោកដែលមានចំណងជើងថា Either the Beginning or End of the World ឬជាភាសាខ្មែរថាជាការចាប់ផ្ដើមឬក៏ជាទីបញ្ចប់នៃពិភពលោកត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីចុងឆ្នាំ2015សប្ដាហ៍នេះលោកស្រី Ferris កំពុងតែគ្រប់គ្រងគម្រោងអក្សរកម្មនៅក្រមប្រឹក្សាមនុស្សជាតិ New Hampshire នៅរដ្ឋ Connecticut អ្នកអានប្រលោមលោករបស់លោកស្រី Ferris ជាច្រើនអ្នកបានកោតសរសើរលោកស្រីអំពីការតែងនិពន្ធសាច់រឿងដែលរៀបរាប់អំពីដំណើរជីវិតរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍និងជនភៀសខ្លួនពីសង្គ្រាមដែលបញ្ហាទាំងនេះកំពុងតែត្រូវយកមកពិភាក្សាក្នុងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកជារៀងរាល់ថ្ងៃ ប្រលោមលោកថ្មីថ្មីពីរដែលជាស្នាដៃរបស់លោកស្រី Ferris រួមមាន Louis Paints the World ដែលរៀបរាប់ពីការបែកបាក់គ្រួសារដោយសារតែការចូលបម្រើទ័ពដើម្បីការពារជាតិនិងប្រលោមលោកមួយទៀតដែលមានចំណងជើងថា The Good Brother ដែលរៀបរាប់ពីដំណើរជីវិតរបស់យុវតីជនជាតិសូដានម្នាក់ដែលបានរត់គេចពីសង្គ្រាមភៀសខ្លួនមករស់នៅទីក្រុង Portland រដ្ឋ Maine សហរដ្ឋអាមេរិកប្រលោមលោកមួយនេះបានឈ្នះពានរង្វាន់ប្រលោមលោកល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកអានវ័យក្មេងពីសមាគមបណ្ណាល័យអាមេរិកកាំង YALSA រីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាការដែលប្រទេសចិនចិត្តកសាងចប់កោះសបនិមិត្តនិងកន្លែងសម្រាប់ឲ្យកងយន្តហោះប្រយុទ្ធប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រជុំកោះ Spratly និងប្រគល់ឲ្យចិននៅអំណាចបន្ថែមសម្រាប់ធ្វើឲ្យប្រទេសឯទៀតឯទៀតចេញពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនឬមួយត្រូវទទួលការអនុញ្ញាតពីប្រទេសចិនដើម្បីប្រើប្រាស់សមុទ្រនេះលោក Ralph Channing រាយការណ៍ពីទីក្រុងតៃប៉េហើយលោកឈឹមសមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចិត្តកសាងរួចស្រេចបាច់ហើយនៅកន្លែងសម្រាប់នាវាចម្បាំងកន្លែងសម្រាប់កងយន្តហោះចម្បាំងនិងកន្លែងឯទៀតឯទៀតនៅលើកោះធំធំ3នៅក្នុងប្រជុំកោះ Spratly ក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះបើតាមគម្រោងការការផ្ដាំកំណត់ស្ដីពីដំណាភាពខាងសមុទ្រក្នុងទ្វីបអាស៊ីដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Asia Maritime Transparency Initiative ដែលជាគម្រោងការមួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាខាងយុទ្ធសាស្ត្រនិងការសិក្សាអន្តរជាតិដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវខាងគោលនយោបាយមានមូលដ្ឋានក្នុងរដ្ឋធានី Washington បើតាមគេហទំព័ររបស់ផងខ្លួនគម្រោងការការផ្ដើមគំនិតរបស់អង្គការស្រាវជ្រាវអាមេរិកនេះដែលបានតាមឃ្លាំមើលកាលពីជាង2ឆ្នាំមុននេះបង្ហាញអំពីការកសាងចិត្តចប់ស្រេចបាច់ហើយនៅកន្លែងយោធាធំធំនិងកន្លែងសម្រាប់ប្រើការពីរយ៉ាងបាននៅលើតំបន់មានថ្មប្រប្រាស់ទឹក Subi, Mischief និង Fiery Cross ដែលប្រទេសចិនបានកាន់កាប់នៅក្នុងប្រជុំកោះ Spratly អង្គការស្រាវជ្រាវនេះបាននិយាយបន្ថែមថានៅពេលនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអាចដាក់ពង្រាយកងយន្តហោះចម្បាំងនិងប្រដាប់បាញ់មីស៊ីលចល័តទៅកាន់ប្រជុំកោះ Spratly នៅពេលណាក៏បានដែរលោក Gregory Polling នាយកគម្រោងការការផ្ដាំគំនិតនេះបាននិយាយថាការកសាងកន្លែងទាំងនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យប្រទេសចិននៅវត្តមានពេញ24ម៉ោងសម្រាប់ការបង្កើតរដ្ឋបាលដើម្បីការទៀមទារបស់ខ្លួនដល់ផ្ទៃសមុទ្រទំហំ 3.5 លានគីឡូម៉ែត្រក្រឡាប្រទេសចិនបានទៀមទាចំនួនជាង 90% នៃផ្ទៃសមុទ្រសម្បូរធនធានធម្មជាតិដែលលាតសន្ធឹងពីកោះតៃវ៉ាន់ទៅទិសនិរដីរហូតដល់ប្រទេសសិង្ហបុរីផ្ទៃសមុទ្រដែលប្រទេសចិនបានទៀមទាថាជារបស់ផងខ្លួនជន់លើផ្ទៃសមុទ្រដែលប្រទេសប្រ៊ុណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសវៀតណាមបានអះអាងទៀមទាថាជារបស់ពួកគេដែរលោកផូលីងបាននិយាយថាប្រសិនបើលោកអ្នកជាអ្នកនេសាទអាស៊ីអាគ្នេយ៍ម្នាក់ឬជាអ្នកធ្វើការនៅលើនាវាឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រឬជាអ្នកធ្វើការនៅលើកប៉ាល់រុករកអូស្មាន់លោកអ្នកមិនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការបានទេប្រសិនបើចិនមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកធ្វើដូច្នេះទេនោះពីព្រោះពួកចិនឃ្លាំមើលអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលលោកអ្នកធ្វើហើយនៅពេលណាដែលចិនបញ្ជូនយន្តហោះចេញទៅប្រយុទ្ធពួកគេអាចធ្វើអន្តរាគមន៍បាននៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ទោះជានៅពេលណាក៏ដោយលោក Alex Cheng ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យជាតិ Chengchi ក្នុងទីក្រុងតៃប៉េនិយាយថាកងនាវានេសាទមកពីប្រទេសឯទៀតឯទៀតត្រូវតែចុះឈ្មោះជាមួយពួកចិនដើម្បីប្រើប្រាស់ផ្ទៃសមុទ្រមានចំនួននៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកងនាវានេសាទបើកបរដោយសេរីនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចទាំងស្រុងមានចម្ងាយ370គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសពួកគេលោកឈៀងបាននិយាយថាខ្ញុំយល់ថាប្រទេសចិននឹងគូសបន្ទាត់មួយដែលនាវានេសាទទាំងនោះអាចធ្វើប្រតិបត្តិការបាន ហើយពួកចិននឹងតម្រូវឲ្យកងនាវានិស្សិតទាំងនេះមានការអនុញ្ញាតពីប្រទេសចិនជាដំបូងសិននៅមុនធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់នោះហើយការនេះមានន័យថាប្រទេសឯទៀតទាំងអស់ត្រូវតែគោរពច្បាប់ផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសចិនលោកផូលីងបាននិយាយថាសមត្ថភាពខាងការពង្រឹងច្បាប់នៃប្រទេសចិនប្រហែលត្រូវសាកល្បងពិសោធន៍នៅពេលប្រទេសចិនអនុវត្តបំរាមជាបណ្ដោះអាសន្នដល់ការនេសាទចាប់តាំងពីខែឧសភាទៅដល់ខែសីហាការផ្អាកការនេសាទជាបណ្ដោះអាសន្ននេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យត្រីបង្កើតកូនបានច្រើននៅក្នុងតំបន់ពាក់កណ្ដាលខាងជើងនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងពួកមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយមួយទល់នឹងមួយជាមួយប្រទេសនានាក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលទាមទារដែនសមុទ្រនោះថាជារបស់ផងខ្លួនដោយផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅអធិប្រយោជន៍ខាងពាណិជ្ជកម្មនិងខាងវិនិយោគពីសេដ្ឋកិច្ចចិនមានទឹកប្រាក់11លានលានដុល្លារដែលអ្នកខ្លះមានជំនឿថាជាធ្នូនឹងការបណ្ដោយឲ្យប្រទេសចិនធ្វើអ្វីដែលខ្លួនចង់ធ្វើនៅក្នុងសមុទ្រនោះកិច្ចចរចាទាំងនោះមានកំណើនច្រើនជាងមុននៅក្រៅខែកក្កដានៅពេលដែលតុលាការអញ្ញាកណ្ដាលពិភពលោកមួយបានសម្រេចតាមសំណើសុំនៃប្រទេសហ្វីលីពីនប្រឆាំងនឹងមូលដ្ឋានតាមផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ការទាមទារដែនសមុទ្រដល់ប្រទេសចិនប្រទេសចិនបាននិយាយយោងដល់ការប្រើប្រាស់ឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីគ្រប់គ្រងការទាមទាររបស់ផងខ្លួនហើយបានចានចោលសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនេះថែមទៀតផងលោកអូស្ការម៉ាសិនសជាសហការីជាន់ខ្ពស់នៅឯក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយោបល់ខាងជំនួញ Dizan Shira and Associates នៅក្នុងទីក្រុង Ho Chi Minh លោកបាននិយាយថានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមពួកមន្ត្រីបានចាប់ផ្ដើមគិតគូរអំពីការពង្រឹងកម្លាំងក្នុងសមុទ្រដោយប្រទេសចិនពីព្រោះពួកគេគ្មានការទុកចិត្តដល់ការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេពួកអ្នកវិភាគនៅក្នុងតំបន់មានជំនឿថាលោកប្រធាននាយកប្រទេស Donald Trump មិនបាននិយាយច្បាស់លាស់ទេថាតើលោកនឹងគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬប្រទេសចិនឬបែបណាឡើយលោក Mason បានថ្លែងថានៅពេលខ្លះប្រទេសវៀតណាមមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនខ្លាំងហើយនិយាយថាយើងមានសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងយើងដូច្នេះស្ថានភាពនឹងល្អប្រសើរក៏ប៉ុន្តែគ្មាននរណាដឹងថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែធ្វើអ្វីនោះទេលោក Mason បាននិយាយថាពួកមន្ត្រីប្រទេសវៀតណាមនៅស្ងៀមស្ងាត់ហើយកំពុងនិយាយជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលដែលប្រទេសចិនធ្វើការអភិវឌ្ឍក្នុងសមុទ្រក៏ប៉ុន្តែពួកពលរដ្ឋបានតវ៉ាដោយអសកម្មដោយជៀសវាងមិនទិញផលិតកម្មផលិតក្នុងប្រទេសចិនលោក Mason បានពោលថាពួកវៀតណាមមិនបាននិយាយថាយើងត្រូវការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងចិនទេក៏ប៉ុន្តែជាការពិតពួកគេតែងតែយល់ឃើញថាប្រទេសចិនជាការគំរាមកំហែងមួយហើយខ្ញុំយល់ថានេះជាវិធីដែលនឹងមានតទៅទៀតក្នុងរយៈពេលប្រសិនបើគ្មានអ្វីប្រែប្រួលទេនោះពួកប្រទេសទៀនទីដែនសមុទ្រចង់បានត្រីច្រើនពីសមុទ្រក្នុងតំបន់ត្រូពិកនិងចង់បានប្រេងនិងឧស្ម័នពីបាតសមុទ្រនេះដែរម្យ៉ាងវិញទៀតនាវាចរសមុទ្រជាងពាក់កណ្ដាលក្នុងពិភពលោកបានប្រើប្រាស់ផ្លូវសមុទ្រនេះដូចជាប្រទេសចិនដែរកោះតៃវ៉ាន់ទៀនទីសមុទ្រចិនខាងត្បូងសឹងតែទាំងអស់រដ្ឋាភិបាលអៃទីតអៃទីតធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់នៅជិតឆ្នេរសមុទ្រផងខ្លួនហើយប្រទេសទាំងអស់ដែលទាមទារត្រួតត្រាផ្ទៃដីតូចតាចនៅក្នុងប្រជុំកោះស្ប្រាតលីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកប្រទេសចិនបានពង្រីកផ្ទៃដីចូលក្នុងសមុទ្រដោយចាក់ដីបំពេញជាង12គីឡូម៉ែត្រក្រឡាដើម្បីធ្វើឲ្យតំបន់មានថ្មប្រប្រាស់ទឹកអាចប្រើប្រាស់បានសម្រាប់ការកសាងកន្លែងនានានៅទីនោះគម្រោងការ initiative និយាយថាមូលដ្ឋាន3នៃកងទ័ពអាកាសចិននៅក្នុងប្រជុំកោះ Spratly និងមូលដ្ឋានមួយទៀតនៅលើកោះ Woody ក្នុងប្រជុំកោះ Paracel ដែលបានត្រូវទាមទារដោយប្រទេសវៀតណាមដែរនោះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យកងយន្តហោះចម្បាំងចិនធ្វើប្រតិបត្តិការសឹងតែពេញសមុទ្រចិនខាងត្បូងទាំងមូលគេហទំព័រនៃអង្គការ initiative បន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងដឹងអំពីប្រទេសឯទៀតទៀតកំពុងធ្វើអ្វីតាមរយៈប្រព័ន្ធរ៉ាដាទំនើបដែលសម្រាប់ឃ្លាំមើលនិងព្រមានជាដំបូងដែលមានតាំងទីនៅ Ferry Cross, Subi និង Kuateran ព្រមទាំងនៅកោះនៅ Woody នៅក្នុងប្រជុំកោះ Spratly និងកោះ Woody
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវិត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅវិត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកធីត្រីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតនន័យអំពីការអភិវឌ្ឍមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាក្នុងការចងក្រងគម្រោងអភិវឌ្ឍនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានទៅកាន់កន្លែងវាយកូនហ្គោលរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋ Florida កាលពីថ្ងៃអាទិត្យសម្រាប់ថ្ងៃទី2បន្ទាប់ពីកម្មវិធីពេញមួយសប្តាហ៍នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់លោកជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកបានបញ្ជាឲ្យធ្វើការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលចេញពីនាវាទៅលើមូលដ្ឋានយោធាផ្លូវអាកាសរបស់ស៊ីរីក្រុមមន្ត្រីរបស់សេតវិមានមិនបានបង្ហើបអ្វីចំពោះសកម្មភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅថ្ងៃអាទិត្យនោះទេដែលត្រូវបានគេដឹងថាក្នុងនោះក៏រួមមានការចំណាយពេលវេលានៅកន្លែងវាយកូនហ្គោលនិងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរយៈពេលយូរជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe ផងដែរឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីមិនអាចកើតឡើងនោះទេប្រសិនបើលោកប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាដនៅតែកាន់អំណាចនោះនៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយដែលបានផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅលើសារព័ត៌មាន CNN លោកស្រី Nikki Haley បានមានប្រសាសន៍ថាគ្មានជម្រើសអ្វីសម្រាប់ដំណោះស្រាយនយោបាយនោះទេប្រសិនបើលោកអាសាដនៅតែជាមេដឹកនាំរបបនេះស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Rex Tillerson បានមានប្រសាសន៍ថាការកម្ចាត់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅតែជាអាទិភាពនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CBS ក្នុងកម្មវិធី Face the Nation លោក Tillerson បានមានប្រសាសន៍ថាអាទិភាពទី1គឺត្រូវកម្ចាត់ពួកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump កំពុងតែបន្តរុះរើទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិកំពូលរបស់លោកទីប្រឹក្សារបស់លោក Trump បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកស្រី Katie McFarlane ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរងដែលធ្វើការឲ្យប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមុនចំនួន3នាក់មកហើយនោះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចាក់ចេញពីរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump ហើយអាចក្លាយទៅជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីឧត្តមស្នេហ៍យោធាថ្មីរបស់សូម៉ាលីលោកអាម៉េតមូហាម៉េតជីម៉ាលីអេហ្វីតបានរួចជីវិតពីការវាយប្រហារដោយបំផ្ទុះគ្រាប់បែកលើរថយន្តដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន15នាក់ក្បែររថក្បួនរថយន្តរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋធានីម៉ូកាឌីស៊ូនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះបានកើតឡើងប៉ុន្មាននាទីបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសលោកអាឌីរ៉ាស៊ីតអាប់ឌូឡាហ៊ីមូហាម៉េតនិងអតីតឧត្តមស្នេហ៍យោធាលោកមូហាម៉េតអេដិនបានឆ្លងកាត់ផ្លូវដូចគ្នានោះនេះបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានដែលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.